Me olemme näillä raamattutunneillamme nyt käsitelleet roomalaiskirjettä 5 lukua. Ja siinä vaiheessa meidän oppikirjamme tekijä Carl Georg Stöckhardt tekee yhteenvedon siitä, mitä apostoli Paavali kirjoittaa tässä roomalaiskirjeessään vanhurskauttamisesta. Ja minä ajattelin mennä tämän hänen yhteenvetonsa tässä tällä kerralla läpi. Onhan kysymyksessä kristillisen uskon pääoppi, kaikkein tärkein uskon kohta. Ja tätä uskon kohtaa apostoli Paavali käsittelee roomalaiskirjeessään erityisesti nimeltä mainiten ja perusteellisesti. Jumala on antanut hänelle tehtäväksi erityisesti tämän uskon kohdan kirkastamisen. Ja niin mekin haluamme pysähtyä tämän asian äärelle. Stöckhardt lausuu, on selvää, mitä Paavali ymmärtää vanhurskauttamisella. Toivottavasti teillekin kaikille asia on selvä. Kysymyksessä on Jumalan tuomiopäätös ihmisiin nähden, eli luettu vanhurskaus. Siitä antavat meille täyden varmuuden käsitteet vanhurskauttaa, tulla vanhurskautetuksi, vanhurskaus. Tai vastaavasti Jumalan vanhurskaus. Eli kuten tässä se on käännetty asiaa tarkoittain, se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa. Ja tämän vanhurskauttamisen rinnakkaisilmaisuna, synonyyminä, käytetään sitten myöskin sanontaa lukea vanhurskaaksi, lukea vanhurskaudeksi. Te tiedätte, että luterilainen kirkko opettaa vanhurskauttamisesta eri tavalla kuin roomalaiskatolinen kirkko. Se yhteinen julkilausuma, jonka roomalaiskatolinen kirkko teki vanhurskauttamisesta luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkkojen kanssa, on valheellinen. Se sanoo ainoastaan sen, että roomalaiskatolinen kirkko on samaa mieltä vanhurskauttamisesta luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkkojen kanssa. Mutta se ei tarkoita sitä, että roomalaiskatolinen kirkko olisi tullut vanhurskauttamisessa samalle kannalle kuin mitä Luther siinä kysymyksessä oli. Ja mitä sitten Lutherin myötä luterilainen kirkko on luterilaisissa tunnustuskirjoissaan tunnustanut. Kun sanotaan näiden osapuolten päätyneet asiassa yksimielisyyteen, niistä on perusteltu sillä, että ei ole mitään sellaista seikkaa, joka erottaisi nämä, että ne ovat niin kuin tietyllä tavalla vanhentuneet nämä 1500-luvun asiat. Ja että ne eivät käy enää osu kohdalleen. Että ne tuomiot, jotka on lausuttu toisistansa puoli ja toisin, että ne eivät osu kohdalleen. Ja nyt kun roomalaiskatolinen kirkko ei ole piirunkaan vertaa muuttanut omaa oppiaan, niin se tarkoittaa ainoastaan sitä, että nämä luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkot eivät enää pidä kiinni luterilaisten tunnustuskirjojen opista vanhurskauttamisessa. Ja sitä kautta nämä vanhat lausumat eivät sovellu enää näiden kahden kirkon välille. kahden ryhmän välille. Sen sijaan roomalaiskatolinen kiroustuomio on edelleen voimassa esimerkiksi meitä kohtaan, jotka tunnustamme luterilaisen vanhurskauttamisopin. Se ei ole mihinkään muuttunut. Mutta on ihan sama, mitä he sanovat. Ei sillä Jumalan edessä ole merkitystä. Mutta se osoittaa vain sen, että millä kannalla he ovat ja kuinka surkeassa asemassa he ovat, kun he joutuvat tekemään asiasta kerran tili. Sitten on ollut protestanttisten kirkkojen piirissä niin sanottuja romanisoivia teologeja. Romanisoivilla tarkoitetaan niitä, jotka ovat Roomaan päin kallellaan. Siellä on oltu sitä mieltä, että Paavali vanhurskauttamisesta puhuessaan tarkoittaisi ihmisessä tapahtunutta, sisimmässä tapahtunutta moraalista muutosta. Ja että näin ihminen olisi tullut niin kuin Jumalalle kelvolliseksi. Mutta siitähän ei ole tässä roomalaiskirjassa lainkaan kysymys. Kysymys on siitä, kuinka syntinen ihminen tulee vanhurskaaksi Jumalan edessä ja saa omakseen Jumalan armotuomion. Ja vastaus kuuluu lyhyesti lausuttuna. Olemme sitä mieltä, että ihminen vanhurskautetaan uskosta. Tulemme vanhurskaiksi Jumalan edessä, eli käymme Jumalan edessä vanhurskaista. Jumala pitää meitä vanhurskaina uskosta, uskon kautta, uskosta käsin. Usko luetaan siis meille vanhurskaudeksi. Jatkokysymys kuuluu, miten usko vanhurskauttaa? Useimmat uudemmat teologit, myös ne, jotka pitävät vanhurskauttamista tuomiotoimina, näkevät uskossa ihmisen suhtautumisessa vanhurskauttamisen varsinaisen vaikuttavan syyn. He ymmärtävät uskon siis ihmisen suhtautumiseksi. Ja että tämä, miten ihminen suhtautuu näihin asioihin, se olisi varsinainen syy vanhurskauttamiseen. Ajatellaan, että tällainen usko määräisi ja saisi Jumalan lausumaan armollisen tuomionsa. Näin riippumatta siitä, ymmärtävätkö he uskon kuuliaisuutena Jumalaa kohtaan tai luodun olennaisena Kristuksen tai luodun olennaisena velvollisuuden täyttämisenä luojaansa kohtaan, vai määrittelevätkö sen sinänsä oikein Kristuksen vastaanottamiseksi. Juuri tämän ajatuksen Paavali sulkee vartapas vasten pois. Hän selittää roomalaiskirjeen 3. luvun 28. jakeessa uskon lähemmin sanoilla ilman laintekoja. Ihminen siis vanhurskautetaan uskosta ilman laintekoja. Hän asettaa toistensa vastakohdiksi uskon ja teoista, sekä sen, joka uskoo, ja sen, joka tekee töitä. Usko, sikäli kuin se vanhurskauttaa, on vastakohta kaikelle ihmistyölle, olkoon se ulkonainen tai sisäinen teko, ja kaiken ihmisen oman tekemisen ja suhtautumisen vastakohta. Kun Jumala vanhurskauttaa ihmisen, hän ei ota lainkaan huomioon ihmisen tekoja tai suhtautumista. Uskon vanhurskauttava voima on yksinomaan sen kohteessa. Usko on sellainen käsite, johon liittyy jotakin muuta. Sanotaan, se on korrelaattikäsite. Sitä ei voida ajatella ollenkaan ilman sisältöä. Uskolla täytyy olla jotakin, mihin se pitäytyy ja minkä varaan se panee luottamuksen. Uskon kohteena yleisesti puhuttaessa on Jumalan armo. Erityisesti vanhurskauttamisopetuksensa loppuosassa apostoli ylistää riemuiten Jumalaa hänen ylitse vuotavasta armostaan. Viidennessä luvussa hän viittaa tähän 4 eri kertaa. Jumalan armo, eli hänen vapaa ansaitsematon rakkautensa, on vanhurskauttamisemme ainoa motiivi. Tulemme vanhurskaiksi hänen armostaan, 3. luku jae 24. Tulemme vanhurskaiksi armosta, emme siis ansaittuna palkkana, näin 4. luvussa, jakeessa 4 ja 5. Usko lohduttautuu juuri Jumalan armolla. Usko, joka ei voi asettaa mitään ihmisen omaa tekoa tai ansiota mukaan, pitäytyy siihen, että Jumala siihen, mitä Jumala armosta lahjoittaa ja lupaa. Sanalla uskosta määritellään ja annetaan käsite armosta. Siis nämä asiat kuuluvat tarkimmasti yhteen. Pelastumme uskosta, pelastumme armosta. Koska pelastumme uskosta, se tarkoittaa ja merkitsee sitä, että me pelastumme armosta. Ei voi olla minkäänlaista tekoa, joka voisi tulla kysymykseen tämän käsitteen uskosta sisälle, kun on pelastuksesta kysymys. Pelastuksestamme saamme kiittää Jumalan armoa ja yhden ihmisen, eli Jeesuksen Kristuksen armoa, toisin sanoen Jumalan armoa Kristuksessa. Näitä käsitteitä roomalaiskirja käyttää. Läpi koko tämän vanhurskauttamisopetuksen kulkee Jeesuksen Kristuksen kallis nimi. Jeesus Kristus on pelastuksen välittäjä. Saamme toistuvasti lukea Jeesuksen Kristuksen kautta tai Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Jumala on osoittanut verrattoman rakkautensa ja armonsa siinä, että Kristus kuoli jumalattomien edestä. Jumala antoi Kristuksen meidän syntiemme tähden kuolemaan. Niin meillä on lunastus hänen verensä kautta. Sillä synti on hyvitetty. Olemme sovitetut Jumalan kanssa hänen poikansa kuoleman kautta. Ja Jumalan vanhurskaus on näin täysin tyydytetty. Kristus hänen verinen ansiossa, hänen täydellinen, kärsivä ja tekevä kuuliaisuutensa on vanhurskauttamisemme luja ja järkkymätön perusta. Tulemme vanhurskaiksi sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Usko tarttuu Kristukseen ja hänen suorittamansa lunastukseen ja omistaa sen. Uskomme Jeesukseen Kristukseen, ristiin naulittuun ja ylösnouseeseen Kristukseen, jonka Jumala antoi alttiiksi meidän syntiemme tähden ja herätti kuolleista. Kristus on armoistuin uskon kautta. Ehkä jo ihmettelit, että miksi yhtä mittaa sanotaan, viitataan Kristukseen. Mutta juuri tällä Stöckhardt haluaa tässä yhteenvedossaan esittää sen, että usko ei ole tyhjä asia, vaan sillä on kohteensa. Se siis kohdistuu ja kohdistuu nimenomaan Kristukseen ja omistaa hänet. Ja että se armo, minkä me olemme uskoneet ja uskolla omistaneet, on se, minkä Kristus on saanut aikaan ja meitä varten me valmistanut. On kysymyksessä usko Kristukseen ja sen tähden usko pelastaa, että se kohdistuu Kristukseen. Ei minkään sen tähden, mitä muuta usko on ja voi olla. Kyllähän uskoon liittyy paljon asioita. Sitä voidaan monelta kannalta ylistää ja kiittää. Mutta ainoastaan se seikka, että se omistaa Kristuksen, tuo meille pelastuksen. Usko siis tarttuu Kristukseen ja hänen ansioonsa, mutta samalla hänen vanhurskauteensa. Apostolin esityksessä loistaa kaikkialta, että se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, on kerta kaikkiaan käsillä Kristuksessa. Tämä sisältyy jo siihen, mitä hän sanoo lunastuksesta, hyvityksestä ja sovituksesta. Monet uudet Raamatun selittäjät eli eksegetit ovat hävittäneet tämän asian ja ovat opettaneet siihen tapaan, että vasta lunastus olisi mahdollistanut vanhurskauttamisen ja syntien anteeksi antamisen. Ja että tästä mahdollisuudesta tulisi todellisuutta vasta sitten, kun usko astuu mukaan. Ei niin, vaan me olemme Kristuksen kuolemalla ja verellä lunastetut. Toisin sanoen meidät on todella vapautettu synnistä, syyllisyydestä ja kuoleman rangaistuksesta. Synti on Kristuksen verellä hyvitetty. Kristus on armoistuin verensä vuoksi. Toisin sanoen synti on peitetty Jumalan silmiltä. Niin ettei Jumala enää sitä näe, ei sitä katsele eikä lue syyksi. Olemme sovitetut Jumalan kanssa hänen poikansa kuoleman kautta, niin ettei Jumalalla ole enää mitään meitä vastaan. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille syyksi heidän syntejään. Niin lunastuksella ja sovituksella on siinä itsessään asetettu ja annettu myös vanhurskauttaminen, synnin lukematta jättäminen, eli syntien anteeksi antamus. Kristus on kuolemallaan ja verellään ei ainoastaan hankkinut, vaan myös saanut aikaan ja asettanut esiin sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpaa. Tämä on, kuten on edellä osoitettu siinä yhteydessä, että olemme vanhurskautetut sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali käyttää käsitteitä vanhurskautetut ja sovitetut synonyymeinä, samaa merkitsevinä sanoina. Jeesuksen Kristuksen kunniakas kuolleesta herättäminen on taas juhlallinen ja julkinen vanhurskaaksi julistaminen ja synninpäästö, jonka Jumala on julistanut syntiselle maailmalle, ja jolla hän on sinetöinyt Kristuksen kuoleman vaikutuksen. Kristuksen vanhurskaus on jo koitunut kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Kaikki eli monet on asetettu Kristuksen kuuliaisuuden kautta vanhurskaiksi. Kristuksen vanhurskaus on luettu kaikille ihmisille, samoin kuin Aadamin synti eli tottelemattomuus luettiin kaikille. Tuomio on langitettu ja pysyy voimassa. Jumala on vanhurskas, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Jumala on siis jumalattoman vanhurskauttava Jumala. Se on hänen nimensä. Niin siis Kristuksessa on käsillä kerta kaikkiaan kaikkia varten se vanhurskaus, joka kelpaa Jumalan edessä ja jossa ihminen kestää hänen edessään. Usko ottaa sen vastaan, mikä on käsillä ja olemassa, ja ottaa omakseen tämän vanhurskauden. Uskon kautta tulemme osallisiksi Jumalan lahja-armosta, eli Kristuksen valmistamasta vanhurskauden lahjasta. Uskon kautta vedämme sen vanhurskauttamistuomion, jonka Jumala on julistanut kaikille jumalattomille koskemaan omaa henkilöämme. Niin se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, on Jumalan vanhurskaus uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Tai myös Jumalan vanhurskaus uskoa varten. Se on sitä varten, että se uskolla omistetaan. Se on Jumalan vanhurskaus, joka laskeutuu kaikille, jotka uskovat. Lyhyesti ilmaistuna uskon vanhurskaus. Se on vanhurskaus, jolle on tunnusmerkillistä, että se uskotaan ja otetaan uskossa vastaan. Juuri sen vuoksi tulemme vanhurskaiksi uskon kautta, eli uskosta käsin. Sen tähden Jumala pitää sitä vanhurskaana, jolla on usko Jeesukseen. Usko luotaan vanhurskaudeksi, ja usko vanhurskauttaa siitä syystä, että se omistaa sekä sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpoa, että Jumalan vanhurskautustuomion. Ja niin ihminen astuu sen henkilökohtaiseen omistamiseen. Otamme vastaan vanhurskauden ja tartumme siihen uskossa. Niin meillä on vanhurskaus ja olemme Jumalan edessä vanhurskaita. Meidän on kuitenkin vielä lisättävä tähän yksi olennainen asia. Jumalan edessä kelpaa vanhurskaus on ilmoitettu ja ilmoitetaan evankeliumissa, kuten siitä jo laki ja profeetat ovat todistaneet. Jumala on asettanut Kristuksen armoistuimiksi evankeliumissa avoimena koko maailmalle. Koko aarre, Jumalan lahja-armo, nimittäin Kristus, hänen lunastuksensa, vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, tämä kaikki on syljetty sanaan, sekä tuodaan ja tarjotaan sanan välityksellä syntisille. Sana on uskon lähin kohde. Se usko pitäytyy sanaan, ottaa sanan vastaan ja tarttuu sanassa Kristukseen ja siihen vanhurskauteen, joka Jumalan edessä kelpaa. Uskon luonne on, ettei se lainkaan katso ihmisen omaa persoonaa, sen arvottomuutta ja kyvyttömyyttä, vaan se menee itsensä ulkopuolelle ja tukeutuu yksinomaan Jumalan lupaukseen ja pitää itsepintaisesti kiinni siitä, mikä on ihmisen ulkopuolella, ikuisesti luja ja lupaa hänelle Kristuksessa pelastuksen, rauhan, vanhurskauden ja syntien anteeksi antamisen. Juuri sen vuoksi, että usko soveltaa ihmiseen itseensä evankeliumin lupauksen vanhurskaudesta ja syntien anteeksi antamisesta, usko luetaan vanhurskaudeksi. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa, yksimielisyyden ohjeissa, sanotaan seuraavasti. Kurjan syntisen vanhurskauttaminen Jumalan edessä merkitsee synnin päästöä. Sitä, että hänet julistetaan vapaaksi kaikista synneistään ja ansaitsemastaan kadotustuomiosta, ja että hänet otetaan Jumalan lapseksi ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Tätä emme lainkaan ansaitse, emmekä ole sen arvoisia. Tämä ei perustu siihen, mitä me aikaisemmin, samanaikaisesti tai myöhemmin teemme, vaan pelkästään armoon, yksin meidän Herramme Kristuksen ansioon, täydelliseen kuuliaisuuteen, katkeraan kärsimykseen ja kuolemaan sekä hänen ylösnousemukseensa. Hänen kuuliaisuutensa luetaan meille vanhurskaudeksi. Sitten tunnustuksemme lausuu, nämä lahjat Pyhä Henki lupaa ja ojentaa meille pyhässä evankeliumissa. Usko on ainoa keino, jolla me tartumme lupaukseen, otamme sen vastaan, käsitämme sen koskevan itseämme ja saamme sen omaksemme. Toisin sanoen, edellä mainitut lahjat, Kristuksen ansio ja kuuliaisuus, vanhurskaus, synneistä päästö, lapseksi otto ja iankaikkisen elämän periminen tuodaan meille evankeliumissa ja sovelletaan meihin itsemme. Tunnustus jatkaa. Tämä merkitsee samaa kuin Paavalin sanat. Uskon kautta me tulemme vanhurskaiksi. Usko luetaan meille vanhurskaudeksi. Paavali sanoo myös, että Kristuksen ainoa välimiehen kuuliaisuus tekee meistä vanhurskaita, että yhden vanhurskaus on koitunut kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Usko ei vanhurskauta sillä perusteella, että se on erityisen hyvä teko tai ihana hyve, vaan siksi, että se tarttuu pyhän evankeliumin lupauksessa Kristuksen ansioon ja ottaa sen vastaan. Kristuksen ansio täytyy näitä uskon kautta tulla meihin sovelletuksi ja omistetuksi, jos kerran meidän on määrä sen varassa tulla vanhurskaiksi. Näin ollen se vanhurskaus, joka Jumalan edessä uskolle tai uskoville sulasta armosta luetaan, on Kristuksen kuuliaisuus, kärsimys ja ylösnousemus. Hän on meidän sijastamme täyttänyt lain ja maksanut hyvityksen synneistämme. Ja tunnustus jatkaa. Kristus ei nimittäin ole ainoastaan ihminen, vaan Jumala ja ihminen yhtenä Jumala jakamattomana persoonana. Hän ei siis myöskään ollut lainalainen, yhtä vähän kuin hän olisi oman persoonansa puolesta tarvinnut kärsiä ja kuolla. Hänhän on lain Herra. Se Kristuksen kuuliaisuus, joka luetaan meille vanhurskaudeksi, ei siis ilmennyt vain kärsimyksessä ja kuolemassa, vaan myös siinä, että hän vapaaehtoisesti meidän edustajanamme tuli lain alaiseksi ja kuuliaisena täytti lain. Tämän täydellisen kuuliaisuuden perusteella, jota Kristus on aktiivisesti ja passiivisesti elämässä ja kuolemassa osoittanut taivaalliselle isälleen meidän sijaisenamme, Jumala antaa syntimme anteeksi. Pitää meitä täydellisesti vanhurskaina ja lahjoittaa meille iankaikkisen autuuden. Pyhä Henki tuo meille tämän vanhurskauden evankeliumissa ja sakramenteissa. Uskon kautta se sovelletaan meihin jokaiseen, annetaan omaksemme ja otetaan vastaan. Uskovilla on siis sovinto Jumalan kanssa, syntien anteeksiantamus, Jumalan armo, lapsen asema ja perintönä iankaikkinen elämä. Sanat aktiivisesti ja passiivisesti viittaavat Kristuksen elämään. Aktiivisuus tarkoittaa toimintaa, passiivisuus taas kärsimystä. Olla siis alttiina jollekin. Ja aktiivisuus taas, että toimii jonkin asian hyväksi. Tämän mukaan tulemme vanhurskaaksi uskon kautta. Eli usko luetaan meille vanhurskaudeksi, ei sen vuoksi, että se on niin hyvä teko ja ihana hyve, vaan koska se tarttuu pyhän evankeliumin lupauksessa Kristuksen ansioon ja ottaa sen vastaan. Tässä siis tunnustus tulee siihen, minkä tuolla edellä viittasin, että uskosta voidaan lausua monenlaisia asioita, niin kuin tässä sanotaan, että niin hyvä teko ja ihana hyve joltakin kannalta. Mutta siltä kannalta se ei pelasta, vaan ainoastaan siltä kannalta, että se pitäytyy Kristukseen. Siihen Kristuksen ansioon, johon usko evankeliumissa tarttuu, kuuluu, että tulemme vanhurskaiksi roomalaiskirjan 5. luvun mukaan Kristuksen ainoan välimiehen kuuliaisuuden kautta, ja että yhden vanhurskauden kautta elämän vanhurskauttaminen on tullut kaikille. Toisin sanoen, sen täydellisen kuuliaisuuden tähden, jota Kristus osoitti Jumalalle elämässä ja kuolemassa, Jumala antaa synnin anteeksi sekä pitää meitä pyhinä ja vanhurskaina. Tämä vanhurskaus, että nimittäin Jumala antaa synnin anteeksi sekä pitää meitä pyhinä ja vanhurskaina, eli se vanhurskaus, joka Jumala edessä kelpaa ja jonka Kristuksen kuuliaisuus on saanut aikaan, on käsillä ennen sanaa ja uskoa. Se tuodaan meille ja sovelletaan meihin evankeliumin välityksellä. Ja siitä se omistetaan ja vastaan otetaan. Sen vuoksi uskovilla on siitä käsin sovinto Jumalan kanssa, syntien anteeksiantamus ja Jumalan armo. Sovellettuaan itseensä ja otettuaan vastaan tämän armon, heillä nyt on se, minkä he ovat vastaanottaneet. Eli sanalla sanoen vanhurskaus, ja he käyvät vanhurskaista Jumalan edessä. On siis otettava huomioon, että tämä vanhurskaus on olemassa itse asiassa ennen sanaa ja ennen kaikkea ennen uskoa. Sanassa se tuodaan meille. Ja usko on sitten niin kuin viimeinen, joka sen yhteyteen tulee näistä asioista. Samanlaisen asiayhteyden tapaamme myöskin seuraavista tunnustuksemme lyhyistä lauseista. Jotta tiedettäisiin, että armo ja syntien anteeksiantamus otetaan uskolla vastaan. Evankeliumihan osoittaa, että kaikki ihmiset ovat synnin sekä iankaikkisen vihan ja kuoleman alaisia ja tarjoaa Kristuksen tähden syntien anteeksiantamuksen ja vanhurskautuksen, joka otetaan uskolla vastaan. Vanhurskautushan on vain Kristuksen tähden lahjaksi luvattu asia, siksi se vastaanotetaan aina yksin uskolla Jumalan edessä. Uskomme, opetamme ja tunnustamme, että usko yksin on se väline ja keino, jolla tartumme Kristukseen ja siihen Kristuksessa olevaan vanhurskauteen, joka kelpaa Jumalan edessä. Liitämme tähän vielä Lutherin selityksen ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvun jakeeseen 6. Sanasta hashab en kovasti kiistele. Merkitseekö se arvioida vai ajatella? Asian puolesta tullaan samaan. Kun näet Jumala valtasuuruudessaan ajattelee minusta, että olen vanhurskas, synnit minulle anteeksi annetut ja olen vapaa iankaikkisesta kuolemasta, ja minä kiitoksin tämän minua koskevan ajatuksen omaksun, olen todella vanhurskas. En tekojeni ansiosta, vaan uskosta, jolla tämän Jumalan ajatuksen omaksun. Sillä se, mitä Jumala ajattelee, on erehtymätön totuus. Kun siis omaksun omalla tunnollani ja vahvalla ajatuksella, en vain epävarmasti ja epäilevästi luulen, niin olen vanhurskas. Usko on näet luja ja varma ajatus Jumalasta, eli luottamus häneen, että hän on Kristuksen tähden suopea, ja että hänellä Kristuksen tähden on meistä rauhan ajatukset, ei rangaistuksen tai vihan. Nämä kaksi, Jumalan ajatukset, eli lupaus ja usko, jolla otan vastaan Jumalan lupauksen, kuuluvat näet yhteen. Lutherin mukaan asia ei myöskään ole niin, että ensin ihminen uskoo ja sitten Jumala ajattelee hänen olevan vanhurskas, vaan päinvastoin. Jumalan valtasuuruus ajattelee minun olevan vanhurskas ja syntieni olevan anteeksi annetut. Sitten minä omaksun nämä Jumalan ajatukset uskossa omilla ajatuksillani, kun sen teen, olen todella vanhurskas. Lainaamme tähän myöskin vielä synodikonferenssin, joka on vanhurskauttamisesta ilmaissut ajatuksessa vuonna 1872 seuraavasti. Tämä oppi yleisestä vanhurskauttamisesta on lausuttu roomalaiskirjeen 5. luvun 18. jakeessa. Siitä syystä ei ole ainoastaan Raamatun oppi, vaan myös Raamatun oma ilmaisu, että elämän vanhurskauttaminen on tullut kaikkien ihmisten osaksi. Vain kalvinistinen eksegeesi voi tulkita tämän kohdan siten, että ainoastaan valitut ovat vanhurskautetut. Myös kirkkomme vanhemmat teologit puhuvat sen vuoksi yleisestä, kaikille hankitusta ja tarjotusta vanhurskauttamisesta. Gerhard sanoo, että Kristuksen ylösnousemus on yleinen synninpäästö. Synninpäästö taas ei ole muuta kuin vanhurskauttaminen. Kristuksessa nimittäin tuomittiin syntinen maailma kuolemaan, ja hänen ylösnousemuksessaan juuri tämä maailma on julistettu vanhurskaaksi. Kun nyt pastori päästää synneistä, niin hän jakaa aarretta, joka on jo olemassa, nimittäin jo hankittua syntien anteeksi antamusta. Jos tätä aarretta ei olisi käsillä, kukaan pastori ei voisi päästää synneistä. Emmehän voisi silloin puhua lainkaan syntisen vanhurskauttamisesta uskon kautta, sillä usko on sen vastaanottamista, mikä on olemassa. Jos maailma ei olisi jo vanhurskautettu, silloin uskon täytyisi tarkoittaa jotakin teon tekemistä vanhurskauttamiseksi. Evankeliumin saarna on taas Jumalan viesti vanhurskaudesta, jonka hän on jo saanut aikaan ja joka on olemassa kaikkia varten. Sen tähden puhe siitä, että Kristuksessa on jo tapahtunut koko maailman vanhurskauttaminen, ei sisällä jotakin petollista, vaan se on aivan raamatullista. Ne, jotka sanovat, että Jumala on tehnyt koko maailman vanhurskaaksi, mutta ei julistanut, kieltävät itse asiassa koko vanhurskauttamisen. Sillä isän vanhurskaaksi julistamista ei saa erottaa pojan vanhurskaaksi tekemisestä, kun hän herätti Kristuksen kuolleista. Tosin tämä ei vielä auta ketään vanhurskauden ja autuuden omistamiseen, jos hän ei ota vastaan vanhurskautusta. Jos kuningas armahtaa joukon rikollisia, niin nämä ovat kaikki kuninkaan puolelta julistetut vapaiksi syyllisyydestä ja rangaistuksesta. Mutta sen, joka ei ota armahdusta vastaan, täytyy edelleen sovittaa rikosta. Samoin on laita syntisten suhteen vanhurskauttamisessa, joka on tapahtunut Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemassa. Jos Jumala ei olisi kirjoittanut ja sinetynyt armahduskirjettä, me pastorit olisimme valehtelijoita ja pettureita, julistaessamme heille, uskokaa vain, niin olette vanhurskaita. Mutta nyt kun Jumala on poikansa ylösnousemuksella allekirjoittanut armahduskirjeen syntisille ja varustanut jumalallisella sinetillään, voimme huoletta saarnata, Maailma on jo vanhurskautettu ja Jumalan kanssa sovitettu. Myöskään viime mainittua ilmaisua ei saisi käyttää, jos ensiksi mainittu ei olisi totta. Vanhurskauttamisoppi sellaisena kuin Paavali sen esittää johtaa lopulta salaisuuteen, jota emme voi tietää. Apostoli todistaa toisaalta, että elämän vanhurskauttaminen on tullut kaikkien syntisten osaksi. Ja toisaalta, että koko maailma on Jumalan edessä vikapää ja rangaistuksen alainen. Tässä ei ole ristiriitaa. Siinä on saman kohteen kaksi eri tarkastelutapaa. Toisaalta tarkastellaan maailmaa Kristuksessa, toisaalta Kristuksen ulkopuolella. Kristuksen ulkopuolella Jumala on vihainen syntisille. Kristuksessa Jumala katselee syntistä maailmaa mielisuosion silmin. Toinen näistä on lain tuomio, toinen taas evankeliumin armahdustuomio syntiselle. Me tosin emme taas voi ajatuksissamme yhdistää näitä molempia tarkastelutapoja. Emme voi käsittää, emmekä selittää, miten Jumala voi samalla pitää voimassa kummatkin. Että hän nimittäin Kristuksen ulkopuolella lukee maailmalle sen synnin, mutta että Kristuksessa hän on päästänyt maailman synneistä. Mainitussa synodikonferenssin kertomuksessa sanotaan, tulee tehdä ero kahden asian välillä, kuinka Jumala tarkastelee ihmisiä. Kun hän katsoo maailmaa pojassaan Kristuksessa, niin hän tarkastelee sitä sydämellisimmällä rakkaudella. Mutta jos hän tarkastelee maailmaa Kristuksen ulkopuolella, hän ei voi tehdä sitä muuten kuin palavalla vihalla. Sen mukaisesti Jumala on tehnyt kaksi asiaa. Hän oli vihastunut syntisiin ja samanaikaisesti rakasti heitä niin palavasti, että hän antoi ainoan poikansa alttiiksi heidän edestään. Tässä on kuitenkin sanoin kuvaamaton ja käsittämättömän syvä salaisuus. Jumalassa ei ole mielenliikkeitä, kuten meissä ihmisissä. Mielialamme ja tunteemme vaihtelevat. Jumalasta on kirjoitettu, sinä pysyt sellaisena kuin olet. Kaikki, mitä Jumala ajattelee ja tahtoo, pitää yhtä hänen olemuksensa kanssa. Luterilainen tarkastelutapa on, jos tapaamme Jumalan sanassa kaksi asiaa, joita emme saa keskenään sopusointua, jäätämme molemmat voimaan ja uskomme kummankin, niin kuin siinä lukee. Meidän täytyy kuitenkin vielä lisätä. Kristuksen aikaansaaman lunastuksen ja vanhurskauttamisen kohde on koko syntinen ihmiskunta siitä riippumatta, miten kukin suhtautuu Kristukseen ja evankeliumiin. Kaikkien vanhurskautus on samalla tapahtunut meiltä pimeässä. Kun Jumala Kristuksen kautta sovitti itsensä kanssa maailman ja päästi heidät synneistään, maailma ei tiennyt siitä vielä mitään. Mutta Jumalan armoneuvoon kuului myös toinen asia. Se, että Jumala evankeliumilla ilmoitti ja antoi tiedoksi ihmisille Kristuksen ja hänen hyvän työnsä, jotta ihmiset sen tuntisivat ja ottaisivat sen uskossa vastaan. Nyt se, joka uskoo ja uskoen ottaa vastaan evankeliumin ja evankeliumissa Kristuksen ja Kristuksessa Jumalan edessä kelpaavan vanhurskauden, on vanhurskas. Kristuksen, hän siirtyy synnin ja vihan tilasta armon tilaan ja vanhurskauden tilaan. Siis on siirtynyt. Hän on Jumalan mielisuosion lapsi ja vihasta vapaa. Sellaisia ovat uskovat, nuo vanhurskautut ja Herran lunastetut. Heissä lunastus ja vanhurskautus ovat saavuttaneet tarkoituksensa ja päämääränsä. Se taas, joka ei usko, vaan torjuu evankeliumin Jumalan armosta Kristuksessa, panee oman persoonansa puolesta Jumalan armon, Kristuksen lunastuksen ja anteeksiantamuksen voiman ja vaikutuksen syrjään. Sellaisen edestä Kristus on turhaa kuollut, Galattalaiskirje 2.21. Sellainen saattaa anteeksi annetun synnin ja sammutetun syyllisyyden jälleen voimaan, ja on kaksin verroin vihan ja kadotuksen lapsi. Vanhurskautus ja Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus on tulevan autuuden ja taivaallisen perinnön edellytys ja mitä varmin vakuus. Se on tullut kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Kristus on hankkinut ja valmistanut autuuden kaikkia varten. He ovat saaneet omakseen autuuden sillä, että he ovat vanhurskautut. Kuitenkin vain ne, jotka uskon kautta tulevat osalliseksi vanhurskautuksen lahjasta, tulevat kerran tosiasiallisesti hallitsemaan Kristuksen kanssa. Tämä oli nyt tämä yhteenveto, se taisi olla vähän teille vaikea. Mutta ehkä saitte siitä kuitenkin nämä ydinkohdat kiinni.